Já bych chtěl ve vás budit aspoň touhu po požehnaném životě, který by uspokojoval nejenom vás, ale vaše okolí. Já bych si přál, abyste se stali pro ně, pro to okolí světlem. A když vám to nestoupí do hlavy, když nespichnete, tak si buďte jistí tím, že to vede nakonec k tomu trvalému osvobození od pout, kterým je člověk spoután vlivem své tělesnosti. Vlivem toho, že nese v sobě to nejcennější, co má, univerzální transformátor. Za to se musí platit. Za to se tvrdě platí, že já jenom tam, kde v tom transformátu to mám zapnutý, tak to chápu za jedinou skutečnost. To je tvrdý plat. Kdyby to nezapnutý někde jinde, tak to jiné zase budu považovat skutečnost. A protože indičtí jogini zapnuli to někde na vysokém stupni uvědomění si sebe sama, nebo vzestupu duchovního, tak všechno ostatní považovali za máju. To je veliký omyl, pochopitelně. Že kde to mám zapnuto, to považuji za skutečnost. A ostatní považuji za všechno klam. Není to pravda. Když jsem zapnutý svou spojkou s vesmírovou silou v Muladhaře a toto považuji za jedinou skutečnost, tak je to skutečnost. Já to považuji za skutečnost a ona to skutečnost je. A takže na jedné straně je to, řekl bych, moje zážitost, že to považuju za skutečnost, to by vypadalo, že to skutečnost není, to jenom považuju. A zase to skutečnost je, neboť tato úroveň existuje. Tento úsek vědomí se vším, co tady vidíte, existuje. Tak mohu vám jedině poradit, vám dvěma, abyste rozsvítili světlo svého vědomí někde jinde, než na této úrovni. Svět vás má pořád k tomu jenom, abyste rozsvítili světlo tady, abyste světlem svého rozumu, svých citů, svých schopností lidských působili na své okolí. Jsem-li lékařem, chtějí na mě, abych léčil. Jsem-li hudebníkem, chcem, abych jim hezky hrál. A tak dále, a tak dále. Jsem-li truhlářem, abych jim dělal stoly. A cení si mě pro ten stůl, který jsem pro ně vyrobil. A ne, necení si mě pro mě, kvůli mě. A to je sice nezávidění hodné pro toho truhláře, ale je to správné, protože on by mohl si o sobě moc myslet. Ohladil by se v sobě, říkal, já jsem truhlář, kdo je víc než já, že jo? Jiný člověk to neumí. Ale co je to rozsvítit světlo na jiné úrovni? Za jaký okolnosti se rozsvítí tamto světlo? Já se prosím vás neuchýlím k tomu zapři sám sebe. Ne, mohl bych. Ale je to řeknu trošičku jinými slovy. Konkrétněji, nebo taky abstraktněji, jak chcete. Rozsvítit světlo na jiném úseku vědomí znamená povýšit své jednání do té úrovně. Jestliže já něco dělám kvůli sobě, tak nikde jinde nesvítí světlo než u mě. V mým rozumu, který mi říká, udělal jsi to, chlapče, dobře, myslel si dobře na sebe, a budeš z toho něco mít. Ale když já něco dělám kvůli někomu, o kterém vím, že mi za to nebude vděčen, že to vůbec neocení, tak rozsvítil jsem světlo někde jinde, někde výš. Já tady s jedním z vás, já na něj ukážu, tohle to ustavičně zkouším. Protože on mě tvrdí, že to neumí rozsvítit světlo na vyšší úrovni. Tak já ho nutím k tomu, že on se umí rozdávat, to vidíte, že jo, tady. On umí. Ale něco mu nejde při tom rozdávání. A to je ta okolnost, že stop to. A já ho učím překonat tuhle tu těžkost, kterou se sebou má. Jak? On, protože je člověkem milujícím, člověkem vděčným i za maličkost, za kterou by nikdo jiný vděčen nebyl. Na to stačí se usmát a on už vám je vděčen. Tak já a paní Kamenická to děláme s ním takhle. Přineseli nám dar, opravdu z nejlepší dobrou vůli, nic za to nemít a jenom aby nám udělal radost, tak my ho hodíme do kouta. Nebo mu to dokonce omlátíme vo hubu, že nám to přines. Víte, pamatujete si, a to překonávám to, co následuje potom, že, co si každý doplňte po svém. Protože já to nechci vysilovit, aby on si to taky po vašem nereprodukoval. Ano? To bych nerad. Ale vzpomeňte si znovu, já vím, že to je otřepaná fráze, na Milarepu. Na Milarepu. Co ten jeho vůdce s ním dělá? Že mu nechá stavět domy, jasně mu řekl, kde ten dům má postavit a jak ho má postavit, a on ho tam postavil, on mu to nebyl vhod. Tak byly dva důvody, o tom jednom pořád mluvím, proč to tak dělal, o tom druhým jsem ještě dosud nikdy nemluvil. O tom promluvím dneska. Jeden důvod, proč to tak dělal, že z něho chtěl mít velkýho svatýho. Že chtěl, aby se hodně odosobnil. Protože když někomu necháte postavit v Himalajích dům ve výši 5000 i více metrů a potom mu kážete, aby to zboural, ne aby to tam nechal stát, aby to zboural a všechny ty součásti toho domu přenesl někam jinam. Tam, že to chce mít, že tam postaví, tak můžete, no jo, ale vnitřní dispozice je špatná, zbourej to znovu, ne, a postaví to jinde a jinak. Když to tam postaví jinak, tak ho do toho domu pozve a vyhodí ho z prvního patra na dlažbu, načiž on si zláme nohy, nebo ruce, to už nevím. Takže manželka toho mistra ho sebere, polomrtvého, dá mu tu ruku do dlahy a spraví mu to a říká mu, tak tady už se prosím tě neobjevuj, víš, že mistr je proti tobě zaujat. Co si nepoznáš, že je proti tobě zaujat? Že to zvláštní záležitost, já nevím, každý mi uděluje zasvěcení, jak kdo chce. A tobě to nechce dát. Je zaujat. Vyvoj z toho důsledky a on říkal, ne, já bych rád věděl, co bych mohl udělat, abych se mu zavděčil, aby mě konečně přijal. A řekla, podívej se, on má rád tohleto a tohleto. Já to tady mám. Přines mu to. No, to tě zaručeně neodmítne. Tak on si to od ní vzal. On, ten mistr, o tom nevěděl, že to má od té manželky jeho. S tím přišel a on říkal, člověče, ty podfukář jeden, zmiz a už se mi tady neobjevuj, vyhodil ho. Vy to není tvoje. No to nebylo jeho. To je bezvadný odhad. A tak když to není tvoje, tak já to nechci. On chtěl něco vzít od toho Milarepy, co ten Milarepa považoval za své, aby už nevlastnil ten Milarepa. Aby už to neměl. Ona chtěla totálně odnaučit schopnosti nebo neschopnosti, jakou člověk má, že všechno hned popadne a všechno uchopí a všechno vlastní. Od času až po obyčejnou mističku. A teď ale dopovím tu argumentaci a potom řeknu teprve ten druhý argument, který jsem nikdy nevyslovil. Proč ho taky takhle trápil. Ale teď on říká, tak já, když to musí být mé vlastní, tak já se to půjdu do světa vydělat. A tehdy měď byla vzácná věc, vydělal si na svou prací poctivou takový kotlík měděný a přinesl tomu mistrovi a říkal mu, mistře, to je opravdu moje, to jsem si vydělal, řeci. To mě nebudeš vyšší, a tam jsme to švindlovali s tou manželkou, to je pravda. Ale tohle to je moje. On říkal, to je tvoje. Tak si to prosím tě nech, že to tvoje. Ale když jsi takový vytrvalý, já tě zasvětím. Přijď pozítří v tu dobu a budeš zasvěcen. Přišel pozítří a mistr byl ožralý jako tágo. Jako dřevo byl. Seděl tam a říkal, ty chceš osvícení, tak počkej, až vystřízlivě. No, a on to přišel žalovat jeho manžel, ty dvoje ožralej. A manželka mu řekla, on se nikdy neopí. To si udělal z lásky k tobě, nebuď zoufalý. To je z lásky k tobě. Z lásky ke mně se ožral. No, to je zvláštní projev lásky. No je, jen počkej, on až vystřízlivý, přijď zase hned k němu. A ten drzouš měl repa, jakmile on se dověděl, že je vystřízlivělý mistr, přišel. A našel mistra plačícího. Hořce plačícího. A už plaču s tím jeho mistrem i teďka. Protože ten milé pasi to zasluhuje za to, jak byl vytrvalý. A říkal, promiň mě, že pláču. Já tě nemohu zasvětit, protože hořce pláču. Ale až se vypláču, hned sám přijdu. Počkej jenom v předsíni a já tě zasvětím. A při tom zasvěcení mu řekl, bude z tebe zakladatel tibetské moudrosti. A kdybych tohleto s tebou nedělal, tak jsi byl obyčejný svatý. A tak jsi si nepřál. Já jsem tvoje viděl tvoje ty kvality. Tak až jsem to doříkal vždycky. Ale teď jsem udělal něco, teď jsem totiž zapomněl nebo úmyslně neříkal něco, co se mi do tohoto krámu nehodilo. A to teďka musím říct. Ten Milarepa v mládí, byl to člověk podnikavý, měl strýce. A ten strýc byl, jak se tomu dneska u nás říká, černý mák. Škodil lidem. A přivlastňoval si to, co nabral od těch lidí, který zabil. To jsou černou magii. No to v Tibetu není tak nic těžkého, takhle vraždit nějakou magickou cestou. A Milarepa se od něho tohle tomuto naučil a taky jednoho člověka tímto způsobem zabil. Jo, jak zjistil, že se to dá vůbec, on si myslel, že by to ani nešlo, ne? To jedině ho omlouvá. Jakmile ho zabil, tak se mu to zpříčilo a dělat to dál, od stříčka odešel, už to víckrát nešel a hledal pravýho mistra a našel tuto a tenho také triera. Kdyby byl, říkal mu ten mistr, kdyby si byl nezabil člověka, tak jsem ti tímto způsobem jsem s tebou nezacházel. Udělal bych s tebe malého svatého, nikdy ne zakladatele dynastie moudrosti tibetské, ale protože jsi zabil člověka, tak jsi hoden toho, abys byl takovým velikánem. Protože ty budeš sebe požadat za nic. Pro tuhle tu vraždu, kterou si udělal. Podívejte se na svatýho Pavla. jak ten jediný se považoval za opravdu za nic. Ten Petr ještě ne. I potom se stane Ducha Svatého. Ale ten Pavel ano. Ten říkal, já jsem nic, já jsem vražil křesťan, jak já jsem k tomu přišel. On věděl, že ničím, ale vůbec ničím, žádným cvičením, žádnou extazí u Gamaliela, kterou prodělal předtím, si to nezasluhuje. A teprve si to nezasluhuje těmi vraždami těch křesťanů, pochopitelně. No a proto byl tím největším mezi žáky s Ježíšovými. Tak to jsem vám dvěma potřeboval říct, abyste pochopili, za jakých okolností se všechny ty věci vyvíjejí. Že jestli já jsem si v mládí myslel, to jsem byl mladý, mladší než vy dva, i než tady Oliver, a měl jsem za sebou extazi. A poznával jsem věci daleko líp než dokoliv z nich, vlivem toho. A vlivem toho, co bylo před tou extatickou dobou od toho útlého mládí, jsem se snažil dělat správně. Jsem říkal, jak je to možné, jsou to takový tupci. Že já po takové krátké době té cesty, a jsem byl na ní asi teprve 3 neděle, znám daleko více, než oni, kteří jsou na tom 10 let, nebo ještě déle. 30 a oni začali roku 24, no tak byli na tom 6 let, tak to už by byli měli někam to dotáhnout. Všichni tam byli takhle staří, že 24. rok byl u nich rozhodujícím rokem, u jednoho dokonce 21. rok, že ten závan šel teda osobně a dověděl se to předtím ještě, než to on napsal. A nebo to četl v psychické revii a tam to bylo už napsáno v krátký článek, ta jeho duchovní cvičení. Tak oni nedosahovali této výše. Já jsem si o sobě moc myslel. A tohle to mě stálo hodně duchovních peněz tedy. Protože já jsem si nebyl vědom toho, takhle jsem to neuměl ještě rozebrat, tak jsem to nemohl sebepoznání na to přijít, že lékaři způsobili, že jsem se stal tehdy v předškolním věku ničím. To mě ještě nedošlo. Jako mi do 17 let nedošlo, že mě vede Pán Bůh a že jsem poslušen Bohu, když dělám něco, co sám nepoznávám, rozumím, že je správné. To mě to napovídá. Že jo? To je divný, do 17 let všechno to nepřijde. Vydrží být nevěřícím, vědomě nevěřícím, prohlašujícím, že jsem nevědom, že jsem nevěřící. A tak jsem se čím dál cítil být větším svatým, pochopitelně, po tom roku 30., až jsem dorost do takové velikosti svatosti, že jsem potřeboval dostat se do koncentráku, kde mě Pán Bůh ukázal, že nejsem ničím. Když bude chtít, tak nebudu mít z té svatosti, ale vůbec nic. Že nestačí přitom dělat dobře, sekat dobrotu, poslouchat. Ale že člověk musí být taky ničím. Že se mám strašně přitom rád a že moje láska ke mně narůstá, místo, aby se vyrovnávala lásce k bližnímu a lásce k Bohu. To není ani rovnítko, než kvůli, aby napřed byla láska k Bohu. Takže říká se, že svatý je hrdý na svou svatost a na to hyne. Tak něco podobného se dělo se mnou. Takže já dneska se na tyhle ty pantáty, dneska už pantáty, nedívám tak, jako na břídili, nýbrž jako na lidi, kteří jsou vychováváni k dokonalejší a k větší velikosti, než jak za mých okolností při mé osobě je to možné. A tak si jich začínám pomalinku vážit. A jestli si myslíte, že to trpělivost, se kterou vám to říkám, tak ne. Je to nějaké vědění o vás, které vám nebudu říkat, tak jak jsem nedopověděl větu, která začínala tím, že. To není tajnůstkářství, nebož to je pomoc, která je po vás připravena. Protože kdybyste o sobě věděli, co nevíte a co nemáte vědět, tak byste nebyli schopni na té cestě udělat vůbec ani jeden krok. Dověděli, já vám to řeknu obecně, dověděli byste, nemám co dosahovat. Všechno jsem dosáhl. Buddha, Kristus, Vivekananda a já jsme vlny na oceánu božství. A byli byste vyřízeni. Proto já bojuju proti lidem, kteří takhle myslí. Obecně je to pravda. Ale my jsme věčná individualita, přátelé. A po této stránce to pravda není. My jako individualita do toho příbytku musíme vědomě vstupovat. Co pak je to za vlnu? Na oceánu božství se tam kymácí a není si vědomá té sounáležitosti s tou největší hloubkou v tom oceánu. Že se do toho vmýšlí, to nestačí. Ona musí tu spojitost cítit. A kdyby ji cítila ta vlnka, tak by jí nic nedělalo, že se chvěje jako váška. Když ví, že kořen její je v absolutním hloubce a klidu. Ne? Takže ona by to měla vidět, ona by to měla poznávat. Tam je v té Biblii, že když Ježíš stoupal na Kalvárii, že okolo něho plakali ženy, kterým zřejmě přirostl k srdci, nebo jejich syny třeba uzdravil a všakým způsobem té rodině prospěl. A matka je za to nejvíc vděčná, že se rodině prospěje daleko víc než ten muž. Tak ty ženy prostě okolo něho plakaly. Jedna z nich, podle pověsti známo, mu dala osušku, aby si otřel svůj pot a on, to byla svatá Veronika, a on se do toho otušil a tu roušku dneska chovají, jak se říká v Miláně, katedrále, že ano, a ukazují, jako, že to pravé, pravá tvář, vera effigie Jezu. Tak pravá tvář Ježišova. A její fotografování jsme viděli někde tady u Hinka v tom spisu. Pravá tvář Ježišova, nebo tak nějak, nevím. Turínské plátno, pardon. Tam je zase taky v tom Turíně vedle, oni Italové na to mají privilegia. Zase celý obrys Ježišova těla, jak byl zavinut do těch zavináčů v tom hrobě a vlastně si to nějak tak říkají, že to je on, který měl tu a tu velikost a tak vypadal a podobně. No, tak to necháme stranou, to je ty bachorky, nemusíme tady živit. Ale něco jiného je důležité. Když ty ženy nad ním plakali, tak on jim řekl, neplačte nade mnou, nebož plačte nad sebou a nad svými dětmi. A nějaká paní z Bratislavy mě psala, chodím do katolického kostela a pan farář, když jsem se ho ptala po kázání na smysl této věty, řekl, nezabývejte se tím, to byla záležitost, která se týkala tehdejších žen. Víte dobře, jak to dopadlo s jejich národem a tak dále. Je to tak pravda, já cítím, že tak pravda není, že mě odbil. Mohl byste mi to vysvětlit líp nebo jinak? Je v tom nějaký jiný smysl? A já jsem říkal, aspoň pro sebe si vetněte do hlavy jednu zásadu. Že nic z toho, co se dělo s Ježíšem Kristem, nepovažujte za dobové. Jenom pro tu dobu znějící. Protože nic takového nebylo dobové. Jsou lidé, kteří věří, že se to nikdy nestalo, že to všechno vymyšleno. Ani těm to nemám za zlé, ale víc mám za zlé těm, kteří říkají, toto je přežitek, toto už je dobové, toto už nemůžeme sledovat. Ti odkrouhnou to učení Ježíše Krista na takové minimum, že je to nepoužitelné. Ježíšovo učení je použitelné jenom jako celek. Kdo z celku utrhne jednu větu, tak je kacíř. Ovšem může jim být vědomně, anebo nevědomně. Když to škatulkuje třeba jedno vedle druhého a pořád se ptá, je to související věta s něčím jiným. Na to také kacíř taky, ale není to taky kacíř v tom takovým antagonistickým způsobu. Nýbrž je to mírumilovné kacířství spočívající na tom, že lineárně myslí, ne? Takových kacířů tady máme dost. Napřed musím ukázat vždycky takhle a potom takhle, aby se necítili ukřivděni. A takže ani toto není věc dobová, nýbrž to je věčně platná pravda. Předvedu vám to paní U, a se tak jmenovala, na tom, co křesťani po 2000 let dělají chybně. Křesťani oplakávají smrt a umučení páně. A protože oplakávají umučení a smrt Ježíše Krista, nejsou schopni plakat nad sebou. Kdyby plakali nad sebou a nad svými dětmi, že je nevychovávají tak, jak si Ježíš Kristus přál v jeho duchu, tak to by udělali dobře. Kdyby tedy dokázali takhle plakat, tak by možná zjednali nějakou nápravu. A tak jsem to chtěl říct, ano. Ale když nad sebou nepláčou, nezjednají nápravu. Kdyby měli si zoufale přát se napravit v tomto smyslu. Poplakat si třeba, že k tomu Kristu nejdou, že ho nepoznávají, s ním nejsou spojeni. A pak z toho vyvodí všechny důsledky. Pro sebe i pro své děti. To by byl správný pláč nad sebou a nad svými dětmi. No, tak od dneška paní U, neplačte už nad sebou, už udělejte všechno, aby se už nepotřebovala nad sebou plakat. Aby za tím Kristem šla už bez pláče, radostně. Protože ty ženy, které tehdy viděli Ježíše života defilovat, aspoň 3 roky jeho života před sebou s nesčetnými zázraky, nepochopili smysl těch zázraků, nepochopili smysl jeho života, pochopili možná smysl některých jeho výroků, ale to je strašně málo. Ty ukázky nesčetné těch zázraků a těch průpovídek o podobné království nebeské, ale něco všechno, ty měli stačit k tomu, aby pochopili, koho před sebou mají, že se tím dá řídit, že se tím má řídit, že člověk má, že nestačí se říct nějakou řečí, jako teď, co třeba si já tady říkám. Nýbrž tím životem toho Ježíše Krista, který byl příkladný, že to je, tak má vypadat náš život odtud tam a až kam má jít. Proto ti učedníci páně byli na tom trošku líp, než ty ženy plačící, ačkoliv jistě i oni plakali, jelikož se dali poučit aspoň do té míry, že mohli dělat zázraky. To už byla určitá míra, malá míra, ale určitá míra poučenosti. Už si něco z jeho života vzali. Pane, ty máš sílu, ze které se tohleto dá dělat. A to není síla rozumu, to je síla Boží. A s té my patrně žijeme. Neboť on říkal, přeji si, abyste byli v mém otci, jako já jsem v něm. Abyste byli v ně, abyste byli uvnitř. No a ještě, že všichni přitakávali, že by tak mělo být, takže doufám, že to pochopili. Tak o to byli dál než ty plačící ženy. Jestliže Ježíš Kristus jim říkal těm ženám, plačte nad sebou a nad svými dětmi, což je nenabádal k sobectví, k sebelásce, aby si všímali sebe. Ano, k sobectví a sebelásce je nabádal. Já jsem to též opakoval po něm. Já si bás bral každého vzášť a každému jsem ukazoval principy, jak se dostal do toho království nebeského. Prosím, no to si nedomá, že to není tak dlouho, aby se na to nepamatovali. A apeloval jsem na vaše sobectví. Protože také Ježíš apeloval na sobectví svých posluchačů, respektive svých učedníků, když je nechal v tom bludu, že se blíží konec světa. Tedy se trvala fáma, že bude konec světa. A Ježíš Kristus to dokonce kázal. Amen, pravím vás, jsou mezi námi někteří, kteří zažijou ten konec světa. Čili nechával je přitom. A nemluvil lež. V těch apoštolech, mezi těmi posluchači, byli někteří, kteří ten konec světa v sobě zažili. Vy, kteří věříte na převtělování, byste řekli, konec potřeby se znovu převtělovat. Že jo? To je hezký porozumět. To se dá snadno porozumět. To je báječně uděláno, ta indická nauka. Na porozumění, na to lineární programování. A navíc ne. Tam to zadrhne potom. Ale jestliže tedy on apeloval na sobectví, tak tím řekl, sobectví je nejpřirozenější lidská vlastnost. Touha po vlastnění je nejpřirozenější, po vlastnění je nejpřirozenější lidská vlastnost. Musí se z této skutečnosti vycházet, nejenom proti tomu bojovat jako nějaký Karel Makoň. Tím to neodbudeš. Protože ten člověk se bude pořád rád. A když nebude vlastnit, to bude vlastnit svou touhu zase potom Bohu a tak bude to zase vlastnictví jenom jemnější, a ve kterém si dokonce omluví všechno to sobectví. Protože to bude tak jemné, že už se dokonale omluví. Že už tam sobectví vůbec nepozná. Čili, jestliže to v tom vývoji vesmírovém došlo tak daleko, že se tady objevil člověk a ten byl takovým sobcem, že si troufal celou přírodu si podmanit, aby sloužila jemu, a ne on přírodě. Ono to časem doplatí, protože příroda mu taky přestane sloužit, jakož ji vykořistí, jestli to bude takhle pokračovat. A zatím mu to jde, sobectví narůstá a dokonce to došlo tak daleko, že člověk zaměňuje množství věcí za štěstí. Čím věcí, množství štěstí věcí člověk má, tím by měl být šťastnější. On se dobře přesvědčuje, že tomu tak není, chvilinku je, jako když dáte dítěti novou hračku, a za chvilinku není, protože množství věcí, které máte k dispozici, není štěstí. Ale jestliže je faktem, že člověk je sobcem, tak každý duchovní vůdce musí s tím počítat. A Ježíš Kristus byl vrcholným duchovním vůdcem a dokonalým duchem, tak věděl, že musí začít tam, kde ten člověk je. A ten byl až po hlavu ve svém sobectví zabořen. A tak si šel pro něj tam, kde ten člověk byl. To dělal zásadně. Když ten člověk byl v hospodě, šel za ním do hospody. Proto ho požel za žráče a pijana. Co není ten žráč? Co pak my ho budeme poslouchat, když to je žráč a pijan? On chodí za celníky do hospody a tam s nimi chlastá. A tam s nimi vyřvává. A tak dále. To oni dobře vědí, že tak dělá. Jenže Ježíši se nemohlo nic stát. Ale on si šel pro toho hříšníka tam, kde ten hříšník byl. Já řeknu jenom krátký příklad ze života jednoho svatého. Jehož jméno jsem zapomněl. Jeden mnich nesl nějaké peníze z jednoho kláštera do druhého. Byl přepaden v lese lupiči. A ty mu řekli, ty sice mnich, ty obyčejně nic nemají, a co máš tady v tom? Tam mám peníze, které nesu z toho kláštera do tamtoho. Tak ty peníze nám dej, jinak tě zabijeme. A on říkal, ty peníze vám nedám, protože ty mají sloužit k jiným úkolům, účelům, než aby vy jste se měli dobře, vy lapkové lupiči a vražedníci. Ale já jsem ochoten si ty peníze vysloužit, jako by nebyly moje. A jak si to představuješ? No, zahrajme si v karty. Když zvítězíte vy, jsou vaše peníze. Když zvítězím já, jsou peníze moje. Ty, Kášteling, že by si se vyznal líp v kartách než my, my rádi přistupujeme na to podmínku. Dali se do toho a kolikrát hráli, tolikrát prohráli. Takže všichni se obrátili na víru a šli do kláštera a nechali lupictví. Takže on nejenom přinesl ten poklad malý, ale říká, vedu tady 12 loupežníků. Měl velikou radost v tom klášteře, kteří chtějí činit pokání, protože ono jim už nejde ani ta hra, ty karty, ve které vždycky vítězili. No. Už se na to chystají tady, naši lupiči, prosím. Ten Ježíš nechtěl využít sobectví. Ten chtěl chytnout celého člověka. Že věděl, že když nechytne celého člověka, když v něm něco malinko nechá zahálet mimo to dílo, takže ho vůbec nechytl. Za drápeček chytnutý někde jinde bude za ten drápeček viset. Čili on věděl, že ten člověk je celý sobec, tak to sobec ještě vyhranil, bude konec světa, že jo? A koukejte se spasit, nic jiného nemůžete udělat, než letět za mnou, protože já jsem váš spasitel a tak dále. Vy projdete bez těžkosti tím koncem světa. No, čili on je učil napřed dokonalému sobectví, vyučil v něm velice krátce, že podnítil, a takhle podnícené je vzal potom do svého učednictví. Kdyby je byl našel svatými nebo milujícími, tak by je byl chytil za tu lásku. Ale těch 10 chytil zaručeně za to sobectví. Toho Jana a Nataniela chytil asi za jejich lásku. Takže když to byli veskrze milující lidé, kteří pomáhali tomu svatému Janu Křtiteli, aby lidé získávali sílu k pokání, že on to sám nemohl dělat, měl celou řadu učeníků, kteří mu v tom pomáhali, tak si je vzal jako milující. Ne? A odtamtud začal. Vždycky začal podle znalosti toho člověka. Jaké vlastnosti měl ten člověk, takové v něm podporoval, a to by nám mělo napovědět něco o tom, že člověk má jít celý k Bohu a ne jenom s těmi dobrými vlastnostmi. To sobectví není tak příliš dobrá vlastnost. A ono se podařilo, že se tím sobectvím dostali až pod kříž. To je dost daleko. A jenomže jsou vlastnosti jako ta láska, kterou se člověk dostane dál než pod kříž. To je taky pravda. Jenže já nevím, jestli my jsme z takového těsta, abychom nebyli sobci. Já myslím, že po nás je třeba jak té víry, tak toho sobectví, abychom se dostali dál. Buďte sobečtí, buďte věřící, ale buďte sobečtí vypočítavě. Největší sobectví je přát si království Boží, ne? Pro sebe. To je sobectví non plus ultra. Sobečtější už nemůžete být. Nic ideálnějšího si nemůžete totiž pro sebe přát, že? Vzpomeňte si něco. Poklady pomíjejí a to má být na věky. No to je nádherné sobectví. Toto pěstoval v nich Ježíš Kristus. Přitom nenápadně nechal dělat dobro. Takže neměli čas ani na tu myšlenku. Ale věřili mu, že dotáhne do toho království nebeského, a tak potom museli v okamžiku smrti Ježíšově přijít o tu víru. Nedalo se jinak dělat. Čili postupně odpadávali prostředky, které už dohrali svou roli. Žáku. Ještě máš k tomu něco? Já jsem říkal, že když není člověk v něčem jaksi dokonalý, když něco dělá dokonale, takže nemá nejmenší naději, a když se v tom neosvědčí, v tom malým, no dělá dokonale, nemá nejmenší naději posvědčit se ve velkém. Tak kdo se neosvědčí v sobectví, je těžko myslitelné se osvědčit třeba v lásce. To. Jenže pohleď na to takhle. Ty učedníci páně se zaručeně osvědčili v sobectví. Tom už nebylo co doplňovat. Protože si mysleli o tom ostatní národě. Jsou hlupáci, že nejdou za Kristem, protože my budeme spaseni, my nepřijeme o život při tom konci světa a oni přijdou. Tak jestli oni kázali, já nevím, jestli kázali, ale doufám, že tak říkali, nebuďte hloupí, když budete za tím letím, tak nepřijdete o krk, budete věčně živí, bude konec světa. Když on to řekne, pojďte, co dělá zázraků, ne? To musí být pravda, pojďte taky s námi. A tak s nimi chodili zástupy lidí, kteří tomu uvěřili. Ne? Taky zástupy sobců, obytelně. Ale Ježíš Kristus byl trpělivý. On věděl, v čem jsou dokonalí. Například věděl, že Maří Magdalena dokonalá ve svém prostitutství. To dobře věděl. Věděl, že by už těžko, kdyby si něco měl, k tomu něco ještě přidat. Tak si nic neměl, nýbrž jí nechal nad sebou plakat. Já si myslím, že k této fázi dojde u každého z vás. Já jsem to aspoň tady v Kalech roku 73. viděl. A viděl jsem to na sobě minimálně asi 15krát za svůj život, 16krát. Že jsem nad sebou plakal, protože jsem měl rád, pochopitelně. Jak to, že jsem plakal nad sebou v 17 letech, když jsem se přesvědčil, že jsem do té doby, nebo jsem nevěřil v Boha, žil planým životem, že jsem se provinoval proti Bohu, že jsem v něho má přeci věřit, když jsem si kapřičil, že to skutečnost, nad níž není, a podle učení indického, který jsem chtěl věřit, to je mája. Jak tedy, proč jsem plakal tehdy? Já jsem neplakal jenom z lásky k Bohu, kde pak. Já jsem plakal nad tím, jak jsem se měl rád. Ještě v té chvíli, když jsem plakal, jsem se měl rád. Novým způsobem jsem se měl rád. No ale nelze přejít z jednoho sobectví do lásky, nebo jenom k sobectví vyššího ražení. Já jsem v té chvíli, kdy jsem odešel od nevíry, od ateismu k víře, jak se to nazve vírou, nevím, no, ale kdyby se to nazvali třeba s vírou, bylo to k poznání určitému, ne? Ze kterého pramenila nějaká víra, tak asi bys to měl říct. Tak v té chvíli jsem přeci byl sobecký, protože jsem chtěl to pro sebe asi, ne? Nebo chtěl jsem se před sebou vypořádat s tím, abych už aspoň to bylo součástí, tam to bylo asi špatně kladená odpověď, ale chtěl se před sebou vypořádat se svým svědomím v tom smyslu, že jsem chtěl už teďka jednat správně. Že jsem chtěl mít klidný svědomí, ne? A tak jsem byl taky sobcem. No, ale to jsou jemnůstky. Plakal jsem hořce nad sebou. Jako plakal hořce třeba svatý Petr, když zapřel Ježíše Krista třikrát, než kohol tak okrhal. A já jsem zapíral 17 let, ne? No, tak to jsem měl právo na hořké plakání. Nad čím plakal ten svatý Petr? No, jistě nad sebou. Jaký byl poradník. Kdyby mu bylo na sobě nezáležet, tak by nad sebou neplakal. Ale že byl sobcem, tak nad sebou plakal. Je to tak? Bylo to sobě vyššího ražení, které mu vyneslo pravé poznání nakonec. Ale bylo to sobectví. Takže Ježíš Kristus nerušil hned to sobectví těch žáků. Nerušil. A dokonce počítal s tím, že i ten svatý Jan Miláček Páně je svým způsobem sobec. On to sice měl, jak jsem hlásil, jiný podklad, hlubší, ze kterého vypršela veškerá stopa po sobectví. Ale když tam přišel pod ten kříž s tou Panou Marií, tak a měl ho rád, toho Jana, tak říkal, tohle to je tvá matka. A jí říkal, toto je tvůj syn. tím vlastně posloužil sobectví obou. Že oni tu ztrátu nemohli tak brát a měli zase koho mít rádi. Že? Mohli mít zase někoho dalšího rádi. Zájemně se mohli mít rádi. Takže takhle je to asi s tím sobectvím. Zatímco sobectví se odbourává mírou sebepoznání a jde to jenom pomalu, pravá láska se odbourává také mírou sebepoznání, ale obyčejně to jde skokem. Tak to snad by bylo důkaz by byl u Ježíše, nemusím to opakovat, jak je to možné. Nebo gong tam. No. Tak pojďte se, na té duchovní se nejtěžší je přejít z jedné relativní pravdy, která dosloužila k druhé relativní pravdy, která nastupuje. A poznat to jde, kdy dosloužila to jde, ale zdát se jí to nejde. A kdybych tuhle tu schopnost býval měl, že bych se včas vzdával relativní pravdy, která už dohrála, tady sami vůbec nebavím, tak tady sami vůbec nejsem, tak jsem někde na nebesích, že jo? Ale bohužel to je tu schopnost nemám. A já myslím, že to není jenom moje necnost, protože to necnost většina lidí se ohradí ve svých vědomostech, na své úrovni, a ne, že zhlíží z někam dolů, to ne. A že si myslí, že to je ne absolutní pravda, ale pravda, kterou si vyskačí. To je chyba. To vede člověka do pekla. To není slova smyslu do pekla. Ke stavu degradace toho stupně. Tam se jako člověk zvrhne. Například, jdeme tomu, když si židi pochopili, aspoň ta část rozhodující pochopili,